რადიო თავისუფლება FM 103.3.
საქართველოში 18 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო რადონაია უძღვები. მოსახლეობას აკვები პროდუქტების სუმცირე 50 თეთრით გაძვირებას უჩივის.
50 თეთრითა საშუალოდ მომატებულია. ყველაფერი გაძვირებულია და მოსახლეობას ფული არა. უჭის.
აი ერთი კვირეთი 10 რო მივეცი არა, დღეს უკვე 50 თეთრით გადავიხედეს ყველაფერს. გინდა მაღაზიაში, გინდა ბაზარში.
ქუთაისში მომხდარი უბედური შემთხვევის შემდეგ აივნების მდგრადობის შემოწმებას ითხოვენ.
არ გამოხვიდეთო ამ აივნებზეო გაგვაფრთხილენ.
დალუქეთ, იკარებებიო, ჩაჭედეთო, რომ აივნები არ გადმევიდესო და ამასობაში ექსპერტი მოვა შეამოწმოს ყველაფერს და მერე ვიმჭელებთ.
მეორე ჩამოვარდნას უყო რო? მოვიდნენ და გააკონტროლონ მაგ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. პოლიტიკური პარტიების, სამოქალაქო საზოგადოების და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა განაახლეს კონსულტაციები 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების პროპორციული წესით ჩასატარებლად. სამუშაო შეხვედრის წინ საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკოძე გინა კონსტიტუციასა და საარჩევნო კოდექსში შესატანი ცვლილებები, რომლებსაც მართული პარტია ქართული ოცნება მხარეებს განსახილველად სთავაზობს. კონსტიტუციური კანონპროექტი 2020 წელს საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება პროპორციული წესით და ნულოვანი ბარიერით. შეიცვლება პარტიების დაფინანსების სისტემა, როგორც ინიციატორები ამბობენ, უფრო სამართლიანი და ობიექტური მოდელით. პარტია, რომელიც პარლამენტის თუნდაც ერთ მანდატს მოიპოვებს, დაფინანსებას მიიღებს არჩევნებში მოპოვებული ხმების შესაბამისად ახალი გამჭვირვალი და მარტივად გასაგები ფორმულით. მცირე პარტიები მიიღებენ შედარებით მეტ დაფინანსებას. პარლამენტში შესული პარტია, რომელსაც არჩევნებზე წარდგენილ პარტიულ სიაში ყოველ სამეულში ერთი კანდიდატი განსხვავებული სქესის ეყოლება, კვლავაც მიიღებს 30%-იან დაფინანსებას. უფასო საეთერო დრო პოლიტიკურ პარტიებზე სამართლიანად და თანაბრად განაწილდება და უშვებელი იქნება ერთი პარტიის მიერ საკუთარი დროის გადაცემა სხვა პარტიისთვის. სატელევიზიო დებატებში მონაწილეობაც თანაბრად ხელმისაწვდომი იქნება. ცენტრალური საარჩევნო კომისია და ქვედა ის არჩევნო კომისიები დაკომპლექტდება 13 წევრით, რომელთაგან 7 წევრს კომისიაში პარტიები შეიყვანენ ისე, რომ ოპოზიციას გარანტირებულად ექნება მართო პარტიაზე მეტი ადგილი. წინასაარჩევნო კამპანიის დაფინანსების ზედამხედველობა და კონტროლი იქნება უფრო ეფექტიანი, გამჭვირვალი და ნაკლებად ბიუროკრატიული. პარტიის რეგისტრაცია 2020 წლის არჩევნებისთვის შესაძლებელი იქნება 5000 მხარდამჭერის ხელმოწერით, ხოლო მხარდამჭერთა სიების გადამოწმების მექანიზმი გამარტივდება. ეტლით მოსარგებლე ამომრჩეველი უფლებას მოსილი იქნება ხმის მისაცემად თავად შეარჩიოს შესაბამისი საარჩევნო ოლქის ტერიტორიაზე ნებისმიერი ადაპტირებული უბანი არაუგიანეს არჩევნებამდე 6 დღისა. თითოეული ოლქი კი ვალდებული იქნება ქონდეს მინიმუმ 2 ადაპტირებული უბანი. დარეგულირდება ბიულეტენის ნამდვილობის შემოწმების წესი. ბიულეტენი მხოლოდ იმ შემთხვევაში იქნება ბათილად მიჩნეული, თუ მონიშნული არ იქნება არც ერთი ან მონიშნული იქნება ერთზე მეტი საარჩევნო სუბიექტი. ქართული ოცნების მიერ მიღებული ახალი კონსტიტუციით ქვეყანა მთლიანად პროპორციულ სისტემაზე 2024 წლიდან უნდა გადასულიყო, თუმცა ივნისის ბოლოს თბილისში დაწყებული საპროტესტო აქციების ერთ-ერთ მთავარ მოთხოვნად იქცა სწორედ პროპორციული სისტემით უკვე მომდევნო 2020 წლის არჩევნების ჩატარება. პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე კვლავ თქვა, რომ სწორედ ახალგაზრდების მოთხოვნა გაითვალისწინეს.
საზოგადოების განსაკუთრებით ახალგაზრდების მკაფიო და გაბედული ინიციატივების კვალდაკვალ ჩვენ როგორც დემოკრატიული და პასუხისმგებლიანი პოლიტიკური გუნდი წავედით შემხვედრ ნაბიჯებზე. ერთი თვის წინ მივიღეთ პოლიტიკური გადაწყვეტილება, რომ პროპორციული არჩევნები 2020 წელს ნულოვანი ბარიერით ჩატარდეს. ამით უარი ვთქვით უპირატესობაზე, რომელსაც მაჟორიტარული მანდატები გვანიჭებდა. ჩვენ გსურს გავხსნათ პოლიტიკური სისტემა მონაწილეობისთვის, რათა მომავალში პოლიტიკა საქართველოში იყოს უფრო დემოკრატიული, უფრო დაბალანსებული და მშვიდი. შემცირდეს პოლარიზაცია და მეტი სივრცე იყოს თანამშრომლობისა და საქმიანი დისკუსიისთვის.
განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე მარჩილ თალაკვაძემ. ქართული ოცნების მიერ ინიცირებულ ცვლილებებს აკრიტიკებენ ოპოზიციურ პოლიტიკურ პარტიებში, თუმცა პრაქტიკულად ყველა მათგანი აღნიშნავს, რომ მზად არიან კონსულტაციებში მონაწილეობა გააგრძელონ, რათა რაც შეიძლება მეტად დახვეწილ სისტემას მიაღწიონ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის. ამასთან პარტიების და სამოქალაქო სექტორის შეფასებით ქართული ოცნების მიერ საარჩევნო კოდექსში ინიცირებული ცვლილებების საფრთხის შემცველია სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლებისთვის. ამჯერად კრიტიკის საფუძველია პოლიტიკური რეკლამის შინაარსის თვალსაზრისი, დაწესებული რეგულაციები და წინასაარჩევნო რეკლამის კანონი, დადგენილი ვალდებულებების დარღვევით განთავსების გამო მედიის პასუხისმგებლობის საკითხის დაყენება. საარჩევნო კოდექსში ინიცირებული ცვლილებებით საარჩევნო პროგრამა, ისევე როგორც სხვა ნებისმიერი მოწოდება, განცხადება, ქმედება არ უნდა შეიცავდეს ომისა და ძალობის პროპაგანდას, სიძულვილის ენას და ქსენოფობიურ განცხადებებს. ამასთან დაუშვებელია ერთი საარჩევნო სუბიექტის მიერ სარეკლამო დროის ფარგლებში ისეთი სარეკლამო რგოლის მომზადება და მაუწყებელთა მიერ მათი განთავსება, რომელიც სხვა საარჩევნო სუბიექტის სააგიტაციო მიზნებს ემსახურება. საარჩევნო სუბიექტის რეკლამა არ უნდა შეიცავდეს სხვა საარჩევნო სუბიექტის რეკლამის ელემენტებს. ანტირეკლამა კი არ უნდა აღემატებოდეს სარეკლამო რგოლის 25%. ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის ხელმძღვანელის ნატა ძველიშვილის განცხადებით შემოდის სიტყვები სიძულვილის ენა, თუმცა არსად არ არის განმარტებული კონკრეტულად რას მოიაზრებს იგი. ნატა ძველიშვილის თქმით, კანონპროექტში ცალ-ცალკე წერია სიძულვილის ენა და ქსენოფობია მაშინ, როცა ქსენოფობია იგივეა რაც სიძულვილის ენა.
ჩვენ გვაქვს ძალიან ცუდი გამოცდილება, როგორ განმარტავს ხელისუფლება სიძულვილის ენას, ამიტომ იმაჩნია, რომ ეს არის ძალიან სახიფათო, თანაც იმ პირობებში, როდესაც აი ამ რეკლამის შინაარსზე პასუხისმგებლობა პრაქტიკულად ეკისრება მაუწყებელს, რომელიც შესაძლოა დასანქცირდეს სწორედ იმიტომ, რომ რეკლამა შეიცავს სიძულვილის ენას, ეს იმ პირობებში, როდესაც მართლაც არ ვიცით, რა იგულისხმება აი ამ სიძულვილის ენის ქვეშ. ის, რომ პოლიტიკური კულტურა არის დაბალი ჩვენს ქვეყანაში და პოლიტიკოსები ვერ ახერხებენ კარგი დებატების წარმართვას, არ ნიშნავს იმას, რომ მაუწყებლებს უნდა დაეკისროთ ამაზე პასუხისმგებლობა.
ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის ხელმძღვანელის ნატა ძველიშვილის შეფასებით, არსებული გამოცდილების პირობებში საკანონმდებლო ბუნდოვანება განსაკუთრებით სახიფათოა. ის, რომ 2018 წლის საპრეზიდენტო არჩევნები დისკრედიტაციაზე იყო აგებული, ამაზე ყველანი ვთანხმდებით, და რომ ეს არ იყო მისაღები ფორმა და ვისურვებდით, რომ უკეთესი საარჩევნო კამპანია ყოფილიყო, მაგრამ ეს პირველ რიგში სწორედ პოლიტიკოსებზეა დამოკიდებული და არა მედიაზე, განაცხადა ნატა ძველიშვილმა. პარლამენტის დეპუტატის ევროპული საქართველოს წევრის ელენე ხოშტარიას ინფორმაციით 20-21 ივნისის საპროტესტო აქციის დროს ძალადობის ბრალდებით დაკავებულთა მდგომარეობა ნორმალურია. ელენე ხოშტარია დღეს გლდანში სასჯელ აღსრულების მერვე დაწესებულებაში მყოფ 10 ბრალდებულს შეხვდა. ხოშტარიას განცხადებით მთავარი პრობლემაა, რომ მათ ახლობლებთან კომუნიკაცია შეზღუდული აქვთ.
ერთი საკითხი ძალიან სწრაფად უნდა მოგვარდეს, მათ შეეძღუდათ, აბსოლუტურად გაუგებარია, რატო კომუნიკაცია ოჯახის წევრებთან, ყველას ვისაც მე შევხვდი, შეზღუდულებთ კომუნიკაცია, შეხვედრა, სატელეფონო საუბარი. ეს არის დამატებითი არ ვიცი ტერორი ამ ადამიანების გაუგებარია, რასთანაც დაკავშირებული და ყველაზე მთავარი პირადად ვესაუბრე ამ ადამიანებს. ერთი ადამიანის გარდა არც ერთი არათუ არანაირ კავშირში არ არის რაიმე პარტიასთან. საერთოდ ზოგმა პარტიის დასახელებები არიცოდნენ, საერთოდ ეს ადამიანები არიან კონკრეტულად ვისაც მე ვესაუბრე ძებლები ამ ხელისუფლების და არანაირი კავშირი ჯგუფურ ძალადობასთან, რასაც ეხა იგონებენ, ამას არ აქვს.
პარლამენტის წევრის ევროპული საქართველოს წარმომადგენლის ელენე ხოშტარიას შეფასებითვე დღეს ქართულ ოცნებას სჭირდება, რომ დათხრილი თვალები გადაფაროს მოგონილი ჯგუფური ძალადობით. საქართველოს პარლამენტთან 20-21 ივნის გამართულ აქციაზე ჯგუფური ძალადობის ორგანიზების ხელმძღვანელობის და მასში მონაწილეობის ბრალდებით სულ პასუხისგებაშია მიცემული 19 პირი. აღმოსავლეთ-დასავლეთის დამაკავშირებელი სარკინიგზო გვირაბის მშენებლობაზე დასაქმებული 60 მუშა გაიფიცა. ისინი შრომის არასათანადო ანაზღაურებას და უსაფრთხოების ნორმების არარსებობას საპროტესტებენ. რკინიგზელთა ახალი პროკავშირის ინფორმაციით გაფიცვა ქვიშხეთის ობიექტზე დაიწყო. გვირაბს კომპანია ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიურო აშენებს. რკინიგზელთა პროკავშირების წარმომადგენელთა ინფორმაციით ამჟამად მათსა და ჩინეთის რკინიგზის 23 ბიუროს წარმომადგენლებს შორის მოლაპარაკება მიმდინარეობს და თუ ეს მოლაპარაკება შედეგს არ გამოიღებს, მუშები გაფიცვას გააგრძელებენ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ სმართ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს ეროვნული ვალუტა ამერიკულ დოლართან მიმართებით დღეს კვლავ გაუფასურდა ოღონდ მცირედით, ეს ცვლილება ერთ თეთრსაც კი არ შეადგენს. ოფიციალური კურსით, რომელიც საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა დაადგინა და ძალაში ხვალიდან შევა, ერთი ამერიკული დოლარი 2.89 თეთრი ეღირება. გასული კვირის განმავლობაში ლარის კურსის მკვეთრმა ვარდნამ, მე შეგახსენებთ, რომ კვირის ბოლოსთვის 82 ლარსა და 92 თეთრს გადააჭარბა ერთი ამერიკული დოლარის ღირებულება, საქართველოში გამოიწვია პრაქტიკულად ყველა სახეობის პროდუქტის გაძვირება. Მაგალითად, ერთი ტომარა ფქვილის ფასმა ბოლო 10 დღის განმავლობაში ლარის გაუფასურებიდან გამომდინარე 1-2 ლარის ფარგლებში მოიმატა. ამის შესახებ აგენტო ინტერპრესის ნიუს უთხრა საქართველოს ხორბლის და ფქვილის მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა ლევან სილაგავა. მოსახლეობა საკვები პროდუქტების სუმცირე 50 თეთრით გაძვირებას უჩივის. მაგალითად, გორში ამბობენ, რომ არ ახსოვთ პრაქტიკულად აგვისტო, როცა მათ ქალაქში 1 კილოგრამი პომიდორი 2 ლარი ღირდა. თემას ახლა სწორედ გორიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
გორის ბაზარში და მაღაზიებში ბოლო დღეებში შესამჩნევად გაძვირდა ბოსტნეული, ხორც პროდუქტები და თევზეული. გორის აგრარული ბაზრის მოვაჭრეები აცხადებენ, რომ ლარის არასტაბილურობა სხვადასხვა პროდუქტებზე ფასების მკვეთრ ზრდას იწვევს. გორელები მაგალითად ვერ იხსენებენ, რომ აგვისტოში 1 კილოგრამი პომიდორის ფასი ოდესმე 2 ლარი ყოფილიყო.
50 თეთრითა საშუალოდ მომატებულია. კიცა პამინდორს მომატებულია ფასი. რეალიზაცია არ არის. ესოქმა მოიმატა, ზეთმა მოიმატა და ვერ ყიდულობს ხალხს. საზამთროა ეგრეა გაძვირებულია. კიცა გაძვირებულია, ყველაფერი გაძვირებულია და მოსახლეობას ფული არა. უჭის, ფიზიკურად უჭის ხალხს.
გორის ბაზარში 1 კილოგრამი საქონლის ხორცი ახლა 17 ლარი ღირს. ერთი კვირის წინ მომხმარებელს მისი შეძენა 15 ლარად შეეძლო. ხორის ხორციც 2 ლარით გაძვირდა და ახლა 15 ლარი ღირს. ხორცით და თევზით მოვაჭრეები აცხადებენ, რომ ეს გაძვირება გარდაუვალი იყო.
მოსახლეობის საქონელი გაძვირდა და იმიტომ არის. პროდუქტი გაძვირდა, ყორბალი გაძვირდა, ქერი გაძვირდა, სიმინდი გაძვირდა და ყველაფერი გაძვირდა ამასთან ერთად. განაპირობა ამის მომატება.
აი სკუბრია 8-ში რო უყიდით, ეხლა 8.5-ია უკვე გასაყიდი ფაზი. ბარკალი გაძვირდა, აი ყველაფერი ბევრად გაძვირდა, როგორც იყო იმასთან შედარებით. 1 ლარი დაიმატა. ძვირია და ანასაღები ფასები უკვე. ყიდველი აღარ აკვავს, არაფერი აღარ იყიდება.
სულ უფრო მეტად გაუჭირდათ მომხმარებლებს. ისინი გაძვირებული პროდუქტების გამო ცდილობენ ნაკლები წონის პროდუქცია შეიძინონ და ამით გააკეთონ ეკონომია. ბაზარში გასული გორელების თქმით, ერთი კვირის წინანდელი ფასები მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი.
ვიყიდე მაგალითად საქონლის თირკმელები, წინა კვირას 4 მილიონი, ახლა 5. ვიყიდე პამიდორი, საზამთრო, აი ყველაფერი 10 შაურის ზედმეტი გადავიხადე. სულ ყველაფერი ახლა რას ვიყიდე. მართლა გიძა ყველაფერი მომატებულია. აი ერთი კვირეთი რაც რომ მივეცი არა, დღეს უკვე 50 თეთრი გადავიხადე ყველაფერს. აბსოლუტურად. გინდა მაღაზიაში, გინდა ბაზარში, საიდან დინდა წახვიდე.
აი ვიყიდე ბორიონგა 4 ლარს ვადებდი, ახლა 5 ლარი მივეცი. ყველაფერზე მომატებულია ფასი. გაუსაზრელია ყველაფერი.
ჩანილის გარდა ვერაფერი ვერ ვიყიდე. ეს რა არის? ეს სამთავრობა არის? საშინელება, აი რა 2 ლარი ახლა აგვისტო და 2 ლარი ღირს პამიდორი უკვე. აბა ეს შეიძლება შვილო. ხორცის ფასმა სულ ყველაფერი მაკარონი 45 კაპიკი რო ღირდა მანეთიდან 9.5 ღირს უკვე. არაფერი საშუალება არ აქვს შილო, ვიხოცებით პენსიონერები.
ახლა მოვაჭრეებიც და მყიდველებიც ეროვნული ვალუტის სტაბილური კურსის შენარჩუნებას ელოდებიან. მათი თქმით, ვიდრე ლარი რყევას განიცდის, საკვე პროდუქტებზე ფასებიც მუდმივად ცვალებადი იქნება.
ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური საუბრობდა გორიდან, სადაც ბოლო ერთი კვირის განმავლობაში პრაქტიკულად ყველა პროდუქტის ფასი სუმცირე 50 თეთრით გაიზარდა. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ქუთაისის ერთ-ერთ გარეუბანში გასული კვირის ბოლოს მომხდარი უბედური შემთხვევის შემდეგ ამ დასახლების მცხოვრებნი აივნების მდგრადობის შემოწმებას მოითხოვენ. ავტოქარხნის დასახლების ერთ-ერთ ქუჩაზე აივნის ჩამონგრევა ხანდაზმული ქალის სიცოცხლე იმსხვერპლა. ამ შემთხვევაში ექსპერტიზა დანიშნულია, გამომდინარე იქიდან, რომ უბედურ შემთხვევას ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა შესაბამისად სამართალდამცავების მიერ დანიშნული ეს ექსპერტიზა. დანარჩენ შემთხვევაში კი მიუხედავად მოთხოვნის ადგილობრივი მოსახლეობის, რომ ქალაქის მერიამ ჩაატაროს აივნების მდგრადობის შემოწმება შესაბამისი ექსპერტიზით, მუნიციპალიტეტის მერიაში აცხადებენ, რომ აივნები მოქალაქეების საკუთრებაა და თანადაფინანსების პრინციპი ვრცელდება სულ მინიმუმ შემთხვევაში. უფრო მეც რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში ავტოქარხნის დასახლებაში აივნის ჩამონგრევის შედეგად გარდაცვლილი ქალის მეზობლები აივნების მდგრადობის შემოწმებას ითხოვენ. ხარებავას ქუჩაზე, ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკის ტიპის ხუთსართულიანი კორპუსის მესამე სართულზე აივნის რკინისა და ბეტონის კონსტრუქცია 1 აგვისტოს ჩამოინგრა. აივანზე მყოფი 78 წლის ქალი მძიმედ დაშავდა და საავადმყოფოში გადაყვანის შემდეგ გარდაიცვალა.
აივანი ჩამოვარდა და ჩამოყვა ის ქალბატონი აივანზე იდგა. ყურებია წინა მეზობელს შევხედე, გადმოვარდაო, კინაზე დოურტყია გვერდი და თოკზე სარეცხი ქონდა ქვედა მეორე სართულს და გაწყდა ესენ და ჩამოვარდა ძირში. არ გამოხვიდე თუ ამ აივნებზეო გაგვაფრთხილენ.
გითხრეს რომ დალუქეთი, კარებებიო ჩაჭედეთო, რომ არავინ არ გადმევიდესო და ამასობაში ექსპერტი მოვა შეამოწმოს ყველაფერს და მერე ვიმჭელებთ.
სახლის მცხოვრებთა ინფორმაციით ეს მათ კორპუსში აივნის ჩამონგრევის პირველი შემთხვევა არ არის.
მეორე ხარეს მაგალითად ეს რკინა მოწდა მეხუთეზე, მაგრამ კაცი იყო ის და მეტი ახალგაზრდა იყო შედარებით და დიიქნა და შევარდა მეოთხეს გადარჩა. ამ ბინაში უფრო მეორე ხარეზე იქით ხარეზე. მეორე ხარეზე მაგალითად ეს რკინა მოწდა მეხუთეზე, მაგრამ კაცი იყო ის და მეტი ახალგაზრდა იყო შედარებით და დიიქნა და შევარდა მეოთხეს გადარჩა. ამ ბინაში უფრო მეორე ხარეზე იქით ხარეზე.
ავტოქარხნის დასახლებაში მდებარე ამ კორპუსის მცხოვრებნი ამბობენ, რომ 1 აგვისტოს შემდეგ შიშის გამო საკუთარი აივნებით ვეღარ სარგებლობენ.
მეორე ჩამოვარდნას უყო რო მოვიდნენ და გააკონტროლონ მაგ.
ზუსტად მასეთი აივანი ჩემთანაც არ უკანა მხარეს და ახლა მაგის შემხედვა რა შემეშინდა, რა რა იქნება ბავშვებს შულიშვილებს პატარებს და გამომყავდა აივანზე და ახლა რა ვაგამე უკან გარეთ აწი მაინც რო შემოწმდეს რაც დარჩენილია რო სხვა შემთხვევა არ მოხდეს კიდევ ასეთ.
ქუთაისის მერიის საბინაო სამსახურის ხელმძღვანელის ჯონი არაბიძის ინფორმაციით კორპუსში სადაც უბედური შემთხვევა მოხდა აივნების მდგრადობის დასადგენად ექსპერტიზა დაინიშნა.
დანიშნულიანი ექსპერტიზა შინაგან საქმეთა სამართლოს მიერ გამოყოფილი საერთო კომისია სწავლობს და აიდება დასკვნა ესე იგი შემდგომი მისი ექსპლუატაციის ვარგისიანობასთან დაკავშირებით და შესაბამისად მოხდება ღონისძიების გატარება მე და თუ რა არის აუცილებელი და არის ამხანაგობის საკუთრება და ამხანაგობას აქვს ვალდებულება თვითონ მიხედოს ამას ყველაფერს. თან ჩვენ ხრივ მივიღებს რა თქმა უნდა წლებრივად თვითმცველობად გარკვეულ მონაწილეობას.
ქუთაისის მერიის საბინაო სამსახურის ხელმძღვანელის ჯონი არაბიძის განცხადებითვე კორპუსის აივნები ისევე როგორც ბინები ვინათმე საკუთრეთა მფლობელობაშია და საკუთრებაზე მათ უნდა იზრუნონ. ავტოქარხნის დასახლებაში მრავალბინიანი კორპუსების დიდი ნაწილი გასული საუკუნის 70-იან წლებში ექსპლუატაციის 30 წლიანი ვადითაა აშენებული და შესაბამისად მათი უმრავლესობა შესაძლოა ძველი იყოს, ამბობენ ეგრეთ წოდებული ხრუშოვკების მწვრთნი. მათივე განცხადებით, აივნების მდგრადობის შესამოწმებლად ექსპერტიზის ჩატარებას დამოუკიდებლად ვერ შეძლებენ, როგორც ერთ-ერთი კორპუსის ბინათ ამხანაგობის თავმჯდომარე ნანა მიქაძე ამბობს, ექსპერტიზისთვის მერიის დახმარება აუცილებელია.
თუ ჩვენ გვეკითხება და მერიაც დაგვიდგება, გვეჩვენა რა მარტო თითოული ვერ მოაგვარებს მაგ პრობლემას, ხარჯებთან იქნება დაკავშირებული თავისთავად და ყანდ ექსპერტს და რამე ნაწილში 50-50 ასე შეუდგება მერია მოსახლეობას, აქ რაც არის ხუთსართულიანი არც ერთი აივანი არ ვარდა.
ქუთაისის მერია ყოველწლიურად გამოყოფს თანხას მრავალბინიანი კორპუსების ავარიული სადარბაზოების სახურავების და პარაპეტების შესაკეთებლად. თანხები გათვალისწინებულია ფასადების მოსაწესრიგებლადაც, თუმცა აივნები ისევე როგორც ბინები კერძო მფლობელობაშია და მათ შესაკეთებლად ან რაიმე მსგავსი ღონისძიებისთვის სპეციალური პროგრამა მერიას ამდრომდე არ ჰქონია.
რაკობს რადიო თავისუფლება, თქვენს მათ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში დასავლეთ საქართველოში განსაკუთრებით ზღვის სანაპიროზე გამოიდარა, თუმცა გუშინ კვლავ ძლიერი წვიმა იყო, მაგალითად აჭარის რეგიონში, რამაც მნიშვნელოვნად მართალია არ დააზარალა ქალაქი ბათუმი, თუმცა დასვენების თვალსაზრისით იქ მყოფებთ პრობლემები კვლავ შეუქმნა. დასავლეთ საქართველოსგან განსხვავებით უკვე რამდენიმე კვირაა წვიმა არ მოსულა, მაგალითად კახეთის რეგიონში, სადაც ეს ადგილობრივ გლეხებს სერიოზულ პრობლემას უქმნის. გიორგი ალადაშვილი.
ბოლო ერთი თვის განმავლობაში კახეთში წვიმა არ მოსულა. ძლიერმა სიცხემ კი რეგიონში პრობლემები შექმნა. ცალკეულ მუნიციპალიტეტებში ადგილობრივები ადრე გაზაფხულზე ჯერ ძლიერმა წვიმებმა დააზარალა, ახლა კი მოსახლეობის ნაწილს გვალვის გამო ერთწლიანი კულტურები და ხეხილის ბაღები უნადგურდება. თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ფშაველის მოსახლეობის ნაწილი სარწყავი არხის სისტემის მუშაობით უკმაყოფილოა. ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ სარწყავი სისტემით, საიდანაც ფშაველის სასოფლო სამეურნეო სავარგულები უნდა ირწყებოდეს, წყალის სოფელ ართანაში მდებარე ჰესისკენ მიემართება. ადგილობრივი ფერმერის მამუკა კობახიძის თქმით, სიმინდის ყანები უკვე განადგურებულია და უწყლობით ხმება ვენ.
ვითომ წყალი გვაქვს სოფელს, მაგრამ წყალი არ აქვს, მიეწოდება გეს. დღესდღეობით გამოუშვებენ წყალს და გაუბები სარწყავი სისტემა. არავინ რეაბილიტაციას არავინ არ უკეთებს. გადასახადზე მოდიან, ჯარიმებზე მოდიან, ვისაც არ მოურწყავს, მაინც მიდიან ჯარიმებზე.
ფშაველში სარწყავი სისტემა რომ გაუმართავია, ამის შესახებ საუბრობს მერის წარმომადგენელი ვალერი აბრამიშვილიც. მისი განცხადებით, გლეხი ძირითადად მიწის დამუშავებით ირჩენს თავს, უწყლობა კი მოსახლეობას მოსავლის გარეშე ტოვებს. აბრამიშვილიც ამბობს, რომ სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთებისთვის განკუთვნილი წყალი სოფელ ართანაში 2011 წელს აშენებულ ჰესს ხმარდება.
მდინარე სტორის წყალი უნდა წასულიყო ნაურდლის არხით და უნდა მიწოდებოდა გეს. ჩვენ ეს ყველაფერი არ ვიცოდით. არის საკმაოდ ბევრი ნათესები, როგორც სიმინდი, ისე ვენახი, ბოსნეული და ასე შემდეგ, რითიც ხალხი ცოცხლობს, არსებობს ფაქტიურად. და ამის შემდეგ, რაც გესი აშენდა, ფაქტიურად მოსახლეობა ვერ არწავს. და ყოველ წელს ეს პრობლემა უფრო წვავდება და წვავდება.
ზემო ალაზნის სარწყავი არხის სერვის ცენტრის მენეჯერი იოსებ გიგოლაშვილი ირწმნება, რომ სარწყავ არხში წყალი საკმარისი რაოდენობით მიდის, თუმცა ამბობს, რომ გარკვეული სახის პრობლემები მაისში მომხდარმა სტიქიამ შექმნა, რა დროსაც სარწყავი სისტემა დაზიანდა. პრობლემებს კი ეტაპობრივად აგვარებენ.
საკმარის წყალს ვაკლებთ ჩვენ პირველ გამანაწილებელს და მოჭარბებული წყალით მე იკვებება გესი. გესის გამო მათ ნაკლები წყალი მიეწოდებოდეს, ეს გამორიცხა. მაისში მოსულმა უხმა ნალექმა გამოიწვია ის, რომ დაზიანდა ჩვენი პირველი გამანაწილებლის 1000-იანი ლითონის მილსადენი, რომელიც ძალიან ექსტრემალურ პირობებში მოხდა მისი აღდგენა, ვინაიდან ტარზე იყო მომდგარი წვის სეზონი, და მაშინ მოხდა რაღაც გარკვეული ნაწილის, ასე ვთქვათ, ტოტის, ქვიშის, ქვების შეტანა ამ გამანაწილებელში, რომელიც დროდადრო ხდება მისი გაწმენდა.
მიმდინარე წლის აგვისტოში კახელი გლეხები ერთდროულად რამდენიმე პრობლემის წინაშე დადგნენ. სარწყავი სისტემების არარსებობის გამო მოსავალი ხმება, ხოლო იქ, სადაც უწყლობის მიუხედავად ერთწლიანი კულტურები მოიყვანეს, ამბობენ, რომ მათი რეალიზაცია კარგ ფასად შეუძლებელია. აღსანიშნავია, რომ გვალვის გამო კახეთის ქალაქებსა და სოფლებში სასმელი წყლის პრობლემა შეიქმნა, რის გამოც გრაფიკია დაწესებული.
ლაბარაკობს თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ხვახალი ამბების შესახებ. დავით სარალიძის ჯგუფურად დამამძიმებელ გარემოებებში მკვლელობაში ბრალდებული მიხეილ კალანდიას საქმის განხილვა გაგრძელდა დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ამ სხდომაზე დაცვის მხარემ დააყენა შუამდგომლობა, რომ მომდევნო სხდომები გაიხსნას. შეგახსენებთ, რომ წინა სხდომებზე დაყენებული შუამდგომლობით ბრალდების მხრიდან დაცვის მხარეს დაეთანხმა სხდომები დახურული რეჟიმით წარიმართება, თუმცა როგორც დღეს მიხეილ კალანდიას ადვოკატმა ანი კოტეტიშვილმა განაცხადა, მაღალი საზოგადოებრივი ინტერესთან გამომდინარე და თავად მიხეილ კალანდიას სურვილით, რომ სასამართლო სხდომების საჯარო იყოს, მოითხოვეს სხდომის გახსნა. კალანდია არის ღიად სასამართლოს ხდომაზე იქნას მისი საქმე განხილული, რადგან დასამალი საზოგადოებასთან არაფერი აქვსო, თქვა ადვოკატმა. მისი განმარტებით, თუ შუამდგომლობა დაკმაყოფილდება, სხდომები დახურული იქნება მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ არასრულწლოვანი მოწმეების დაკითხვა იქნება დღის წესრიგში. Ძვიად რატიანის საქმის გამო ადამიანის უფლებების სწავლების და მონიტორინგის ცენტრმა ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართა. Strasbourg-ის სასამართლოში ეს ორგანიზაცია დაობ სახელმწიფო წარმომადგენლის მხრიდან დაკავებულის მიმართ არაადამიანურ და დამამცირებელ მოპყრობაზე, საქმის არაეფექტიან გამოძიებასა და ქვეყნის შიგნით სამართლებრივი დაცვის ეფექტიანი საშუალების უფლების დარღვევაზე. საქმე ეხება 2017 წლის დეკემბერს თბილისში პოლიციის მიერ ზვიად რატიანის ადმინისტრაციული წესით დაკავებას და მის მიმართ სავარაუდო არასათანადო მოპყრობის ეპიზოდს. ამ საქმეზე გამოძიებას პროკურატურა უკვე ერთ წელზე მეტია ჯერჯერობით უშედეგოდ აწარმოებს. რუსთავი ორის იურისტი თამთა მურადაშვილი თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. ამის შესახებ მან დღეს რამდენიმე მედია საშუალებას აცნობა. მურადაშვილის განმარტებით ადელკომპანიის ახალი გენერალური დირექტორისგან პაატა სალიასგან ჰქონდა თანხმობა, რომ დღეიდან შვებულებას აიღებდა, თუმცა როგორც მურადაშვილი აცხადებს, დღეს შეატყობინეს, რომ პაატა სალიამ უარი თქვა შვებულებაზე და სამსახურიდან გაათავისუფლა. ხელშეკრულება დღევანდელი თარიღით არის შეწყვეტილიო, აცხადებს თამთა მურადაშვილი. რუსთავი ორის ერთ-ერთი დამფუძნებლის ეროსი კიწმარიშვილის ოჯახი ტელეკომპანიის წილებისთვის ბრძოლას იწყებს. ამის შესახებ ეროსი კიწმარიშვილის ქვრივმა ია კიწმარიშვილმა განუცხადა ტელეკომპანია რუსთავი ორს. მე, რა თქმა უნდა, როგორც ეროსის სამართალმემკვიდრე, გავაგრძელებ მის დაწყებულ საქმეს და ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ ეროსის ღვაწლი შრომა არა მხოლოდ რუსთავი ორის საქმეში, არამედ მთლიანად თავისუფალი მედიის განვითარებისთვის დახარჯული, როგორც მინიმუმ ამით მაინც უნდა დაბრუნდეს, განაცხადა ია კიწმარიშვილმა. მისივე განმარტებით გადაწყვეტილების მიღებამდე კონსულტაციები იურისტებთან გაიარა. საქართველოში ამოქმედა კანონი, რომლის მიხედვით გარემოს დაცვისას სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს გარდაცვლილთა ოჯახის წევრები ყოველთვიურ კომპენსაციას 1000 ლარს მიიღებენ. კანონი არასამთავრობო ორგანიზაციის მწვანე ალტერნატივის წინადადების საფუძველზე მომზადდა და ძალაში შევიდა 2019 წლის 1 აგვისტოდან. შესაბამისი ცვლილება სახელმწიფო კომპენსაციის და სახელმწიფო აკადემიური სტიპენდიის შესახებ კანონში შევიდა. გორის მერიამ ქალაქის ქუჩების დასასუფთავებლად შეძენილი სპეციალური ტექნიკის პრეზენტაცია გამართა. საუბარია ქუჩის მოსარეცხ ორ ავტომანქანასა და საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანისთვის განკუთვნილ 4 ავტომანქანაზე, რომლებიც რუსული წარმოებისაა. კომპანია სტრადასგან მათ შესაძენად ბიუჯეტიდან 710.994 ლარი დაიხარჯა. გორის მერიის მიერ რუსული სპეცტექნიკის შეძენა სოციალურ ქსელებში კრიტიკა მოჰყვა. კომენტატორების ნაწილი წერს, რომ აგვისტოს ომის მე-11 წლის სტავზე ქალაქის ცენტრში რუსული სპეცტექნიკის გამოჩენა მიუღებელია. გორის მერიის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის თანამშრომელმა ნათია ხაჩიურმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ელექტრონული ტენდერი ამა თუ იმ კომპანიის წარმომავლობის მიხედვით არ მოქმედებს და ელექტრონულად ასახელებს კომპანიას გამარჯვებულად, ვინც ყველაზე დაბალი ფასი შესთავაზა მერიას. მისივე ინფორმაციით კომპანია სტრადა, რომელიც ამ მანქანების დისტრიბუციას ახორციელებს, ქართულია. ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის ინფორმაციით 2019 წლის ივლისში საქართველოში შედგა 1,099,464 საერთაშორისო მოგზაურის ვიზიტი, რაც გასული წლის მაჩვენებელს 5.8%-ით აღემატება. საქართველოს ყველაზე მეტი 75,499 ვიზიტორი ეწვია აზერბაიჯანიდან, რაც 13%-იანი მატებაა. მეორე ადგილზეა რუსეთი 159,063 ვიზიტორით, რაც 6.4%-ით ნაკლებია 2018 წლის ივლისთან შედარებით. მესამე ადგილზეა თურქეთი, საქართველოს კიდევ ერთი მეზობელი ქვეყნიდან სომხეთიდან იმყოფებოდა 141,663 ვიზიტორი. დასავლეთ ევროპის ქვეყნებიდან პირველ ადგილზეა გერმანია, ჩრდილოეთ ევროპიდან დიდი ბრიტანეთი, ჩრდილოეთ ამერიკიდან ამერიკის შეერთებული შტატები, ჩრდილო-აღმოსავლეთ აზიიდან პირველ ადგილზე ჩინეთია, ახლო აღმოსავლეთიდან ყველაზე მეტი ვიზიტორი ივლისში იმყოფებოდა საუდის არაბეთიდან. აღსანიშნავია, რომ 2018 წლის ივლისთან შედარებით 2019 წლის ივლისში 60.8%-ით შემცირებული საერთაშორისო ვიზიტორთა რაოდენობა ირანიდან. გერმანული მედია ვრცელებს ინფორმაციას, რომ ქალაქ მემინგენის საპატიმროდან გაიქცა 2 პატიმარი, მათგან ერთი საქართველოს მოქალაქეა, მეორე კი თურქეთის. გერმანული პრესით გავრცელებულ ინფორმაციას ადასტურებენ საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში. გონსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.